بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر الوادي. قال عبد الله ووقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت، ثم قالوا حدثنا يا رسول الله، قال هي النخلة. حديث شريفنا عبد الله بن عمر رواية كليتلر. Har bir kishining o'ziga xos bir fazilati bo'lgandek, Abdulloh ibn Umarni ham o'ziga xos bir ashablar ichida fazilatlari bor edi. Abdulloh ibn Umar ikkinchi xalifamiz Umar ibn al-Xattobning o'g'illari. Bu kishi islomda hujjat qilib ko'rsatiladigan 4 ta Abdullohlarning bittasi. Bularning so'zlari islomda albatta boshqa sahobalarning so'zlari ham mo'tabar turadi, xususan to'rovlarniki yana ham mo'tabarroq turadi. Abdulloh ibn Umar Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga taqlid qilishlikda eng yuqori manzilda turadigan kishilardan. Bu kishi Rasululloh sollallohu alayhi va sallam Makka bilan Madina o'rtasidagi qilgan safarlarida qayerda bir dam olgan bo'lsalar, shu yerda biror bir yo'lda bir joyda hatto burilgan bo'lsalar ham Abdulloh ibn Umar Makkadan Madinaga qilgan safarlarida shu Rasululloh sollallohu alayhi va sallam qaysi o'rinda dam olgan bo'lsalar, dam olgilari kelmasa ham dam olib o'tar ekanlar. Eng qattiq bir taqlid qilgan sahobalardan va shun bilan birga nihoyatda sufi bo'lgan sahobalardanki, umrlarida 60 marta haj qilganliklari rivoyat qilinadi, 1000 marta umra qilganliklari rivoyat qilinadi. Bu kishi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan quyidagi hadisni rivoyat qilyaptilar. Daraxtlar ichida bir daraxt borki, dedilar, bargi tushmaydi dedilar. Bu daraxt musulmonning misolidir dedilar. Xuddi musulmon odamga o'xshaydi dedilar. Bu daraxtning nima ekanligini kim aytadi deb xalqlardan, ashablardan shuni talab qildilar. Daraxtlarning ichida musulmonga o'xshagan daraxt bargi tushmasdan doim bir xilda turadigan, o'zgarmasdan turishligini tamsil berdilar. Musulmon kishi ham o'zining har qanday qarshiliklarga, har qanday fitnalar kelganda ham o'zining islomiy holatini yo'qotmasdan bargi tushmagan daraxtga o'xshagan o'zining atrofidan bo'layotgan hujumlarning ta'siriga berilib qolmasdan barglari tushmagan daraxtdek turmoqligi kerak ekan. Shu daraxtning nima ekanligini so'raganlarida odamlar sahrodagi daraxtlarni fikrlab aytisha boshlashdi. Abdulloh ibn Umar aytadilarki, bu kishi yosh bo'lganlar bu vaqtda. Bilimga xurmo daraxti deb aytgim keldi, lekin atrofimda katta sahobalar bo'lganligi uchun ular indashmaganligiga men uyaldim dedilar. Keyin ashablar o'zlari, yo Rasululloh, bu daraxt nima ekanligini o'zingiz aytib bering deganlarda, xurmo daraxti dedilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam sahro daraxtlardan bir daraxtni ixtiyor qildilarki, go'yoki topishmoqqa o'xshagan misol qilib, bu daraxtning bargi tushmasligini, mevalari davomiy bo'lishligini, bargi tushmasligi sababli soyasi ham yo'qolmasligini, manfaati doim bo'lib turishligini misol qildilar. Va shu daraxtni musulmon kishiga o'xshatdilar. Musulmon kishi ham o'zini manfaatini davomiy bo'lishligida tashqi muhitdagi ta'sirlarga berilmasdan o'zining islomiy holatini o'zgartirmasligiga shu ma'noni ashablarning qalbiga mustahkam qilmoqchi bo'ldilar. Qaysi bir masala savol tariqasida javob qilinsa, u masala kishilarning qalbida mustahkamroq o'rnab qoladi. Xususan savolni berib odamlarning ixtiyoriga tashlangandan keyin ular bu haqda ko'p fikrlarni qiynaganda ham topilmagandan keyin mutakallim tarafidan shu narsani aytib berilinsa, bu esdan chiqmaydiganroq bo'lib o'rnaydi. Ana musulmon kishining payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam manfaatini davomiy bo'lishligini va tashqi muhitlarga berilib qolib o'zining islomiy holatini yo'qotib qolmasligi zarur ekanligini tushuntirishlikka misol olib kelib, xurmo daraxtini berkitib ularga dan savol qildilar. Bu savol qilinishlik natijasida ularga musulmon kishi qanday bo'lishligi ham mustahkamroq o'rnab qoldi. Bizni islomiy an'analarni bir tekshirib ko'rilsa, xususan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ashablarining bir imtihon qilgan ba'zi savollariga bir nazar tashlansa, shun bilan islomiy tuyg'ularni kishilarning qalbiga o'rnatishlik bo'lgan. Misol tariqasida shuni topishmoq uslubida aytgan bo'lsalar desak, shu topishmoq uslubida aytilgan narsa ham musulmonlarning islomiy tuyg'ularni qalblarga mahkam o'rnatishlik maqsad bo'lgan. Ammo boshqa yo'llardagi bir topishmoqlarga nazar tashlang. O'zimizning ilgariga islom ruhidan xabardor bo'lgan zotlar tarafidan topishmoq aytilgan xalqlar o'rtasidagi topishmoqlar, bular xalqlarning bir tarbiyalariga, fikrlarining o'sishligiga sabab bo'lgan. Ilgariga vaqtdagi zakovatlik so'zlar ham xalqlarning fikrini o'sishligiga, xalqlarning axloqlariga ijobiy ta'sir qiladigan bo'lgan. Ammo din maslagini hayotdan olib tashlangandan keyingi bir to'qilgan topishmoqlarga nazar tashlang, odamlarni hayosiz qilishlikka, axloqdan chetlatishlikka, mana shu narsalarga o'z-o'zidan shu yo'lga tushib qolingan. Butun fahsh so'zlarni bekitilgan. Odamlar bu topishmoqlarning savolidan ham zararlanishadilar, mabodo uning javobi chiqib qolsa ham zararlanishadilar. Ana maslakning dindan chetlangandan keyin bu vaqtda to'qilgan bütün latifalar ham odamlarning hayosiz qilib tashlaydi. To'qilgan topishmoqlar ham hayosiz qiladi. To'qilgan ertaklar ham hayosiz qiladi. Hamma narsa hayosiz axloqqa salbiy ta'sir ko'rsataveradi. Ammo islomdagi oddiy bir narsalarga bir nazar tashlasangiz, odamlarning yo'nalishlarini hammasini Alloh subhanahu va taolo tarafiga yo'naltiriladi. Mana bitta misolni aytayaptilarki, xalqning o'zini imtihon qilib aytayaptilarki, aytinglarki, sahro daraxtlaridan bir daraxt borki, bargi tushmaydi. Bu bargi tushmasligida musulmonning misoliga o'xshaydi. Aytinglar shu daraxt nima ekanligini degan bir topishmoq uslubida aytgan so'zlari natijasida ularning ko'z oldilarida xurmo daraxti bilinardi. Xurmo daraxtining ildizini mustahkamligini arab xalqlari bilishardi. Barglarning tushmasdan odamlarga soya bilan manfaatlantirishligini bilishardilar va barglari tushmasdan bir xilda o'zgarmasdan turishligini ham bilishardilar. Ana u musulmonga o'xshaydi degandan keyin bu daraxtning nima ekanligi aytilganda, demak musulmon kishi ham ildizi mustahkam bo'lib, har qanday qarshiliklarga sabotli bo'lishligini va soyasi bilan bo'lsa ham odamlarni manfaatdor qilishligini, mevasi bilan manfaatdor qilishligini va tashqi muhitdagi ta'sirotlarga aldanib berilib qolmasdan, o'zgarmasdan turishligi zarur ekanligini shu topishmoq uslubida aytilgan savol bilan ma'lum bo'la qolgan. Mana bu islomdagi bitta aytilgan topishmoq uslubida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam atrofdagi kishilarning imtihon qilganlarning misolidir. Ba'zi rivoyatlarda keladi, Abdulloh ibn Umar uyga kelganlardan keyin dadalari Umar ibn al-Xattobga aytdilarki, meni qalbimga xurmo degan so'z keluvdi, aytmoqchi edim, shunda katta ashoblar turganliklarini ko'rib uyaldim deganlarda, shu so'zni xurmo deb aytishliging menga qizil tuyalarni olib kelganingdan ham yaxshiroq edi dedilar. Olamdagi hamma narsanidan kinoya qilinyaptiki, olamda eng yaxshi narsalarni menga sovg'a qilganingdan ko'ra Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning oldida shu so'zni aytishliging yaxshiroq edi degan ekanlar. Bu narsa ikkinchi tarafdan katta kishilar yosh bo'lsa ham ularga savol tariqasida ba'zi narsalarni erkin holatda xalqlarni tarbiya qilishlikni o'rgatiladi bu hadis sharif. Ikkinchi tarafdan otalar ham o'zlarining farzandlarini mana bunday holat vaqtida ayt, sen gapirmagin, bu narsa to'g'ri narsa bo'lsa ham indamagin degan narsani o'rgatmasdan, balki haq bo'lsa sen biror gapirib cherda yaxshi bir ularning duolarini olishlikka sabab bo'lgin deb ta'lim bermoqligini ham bu hadis sharif bizga o'rgatadi. Alloh subhanahu va taolo hammamizga islomiy an'analarga amal qilishlikni Alloh hammamizga nasib qilsin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alayhim.